Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ, το οποίο, όπως ο τίτλος του εξηγεί και τα λέει όλα, είναι η βιωσιμότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών θα μας παρουσιάσουν ακριβώς τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις υιοθετούν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους και στα σχέδιά τους. Να παρακαλέσουμε λοιπόν τον moderator κύριο Γιάννη Καμίτσο, επικεφαλής της KPMG στην Ελλάδα, να έρθει στο βήμα για να συντονίσει το πάνελ με πανελίστες, τον δόκτορα Μαρίνο Γιαννόπουλο, CEO της Enterprise Greece, τον κύριο Χάρη Σαχίνη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Αντώνη Μουντούρη, διευθυντή υγιεινής ασφάλειας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου Hellenic Energy, και την κυρία Έλενα Θουσάκη, επικεφαλής ESG βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής του ομίλου Motor Oil. Ένα καταπληκτικό πάνελ με καταπληκτικούς ομιλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δίνω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Καμίτσι. Ευχαριστούμε.
Το πάνελ λοιπόν αυτό θα επικεντρωθεί στο πώς οι επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων σωματώνουν λοιπόν τη βιωσιμότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό τους. Να κάνω έτσι μια πολύ γρήγορη εισαγωγή. Όλοι φαντάζομαι που είμαστε εδώ γνωρίζουμε την Συμφωνία του Παρισίου, έτσι, που έθεσε πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους για τη μείωση, ουσιαστικά τον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και πολύ ενδιάμεσους και πολύ φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους. Για παράδειγμα, μέχρι το 2030 πρέπει οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να μειωθούν σχεδόν στο 50%. Ένα πολύ καλό benchmark αυτού, κατά πόσο είναι εφικτό, ήταν η περίοδος της πανδημίας, όπου έγινε μια έτσι στατιστική ανάλυση και βρέθηκε ότι τα δύο χρόνια που η οικονομική παραγωγή παγκοσμίως ήταν borderline στο μηδέν, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειωθήκανε περίπου 6%. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισίου υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς πολύ γενναίους βιώσιμους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Και όπως επίσης επιβεβαιώθηκε και από τις πρόσφατες συναντήσεις του Ταβός, στο COP28, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα κυβερνήσεων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, επενδυτών κ.ο.κ. Αλλά επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών κλάδων, πολύ σημαντικούς εκπροσώπους εκ των οποίων έχουμε μαζί μας σήμερα, αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις στο πώς να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στο στρατηγικό του σχεδιασμό, δεδομένου και ότι πάρα πολλά τεχνολογικά εργαλεία ακόμα είναι πιθανώς σε πειραματικό στάδιο. Άρα, θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν το πάνελ από τον κύριο Γιαννόπουλο που είναι δίπλα μου, ως προς το τελικά ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που εσείς βλέπετε για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο στρατηγικό σχεδιασμό στην εταιρεία σας.
Καταρχήν, ευχαριστήσουμε τον κύριο και την κυρία Μπορνόζη πάλι για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία οργάνωση και το πάνελ που έχετε χτίσει και σήμερα και όλο το συνέδριο. Είναι αλήθεια ότι παρότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στη χώρα μας για την υιοθέτηση όλων των κριτηρίων ESG, γενικότερα προχωράει, κατά τη γνώμη μου, με πιο αργούς ρυθμούς από όσο επιθυμούσαμε όλοι. Εμείς, δηλαδή ουσιαστικά τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν, κατά τη γνώμη μου, τα sustainability units των επιχειρήσεων, αφορά ουσιαστικά 6 σημεία. Το πρώτο είναι η έλλειψη κατανόησης των αρχών, της βιωσιμότητας και των ωφελιών τους και της σωστής εκπαίδευσης. Δεύτερον, αφορά σε περιορισμένους πόρους, δηλαδή η εφαρμογή αυτών των βιώσιμων πρακτικών απαιτεί συχνά σημαντικούς κλιματικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους. Τρίτον, αφορά την αντίσταση που μπορεί να υπάρχει σε κάποια αλλαγή, δηλαδή η ενσωμάτωση αυτής της βιωσιμότητας μπορεί να απαιτεί πραγματικά σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και στην κουλτούρα μιας επιχείρησης. Τέταρτον, αφορά την έλλειψη των σαφών κανονιστικών πλαισίων, δηλαδή τα sustainability units των εταιριών, αν και θα μας ακούνε καλύτερα οι εταιρείες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα και πιο εξειδικευμένα και συνέχεια να συμμορφωθούν οποιαδήποτε requirements τίθονται σε όλα αυτά τα επίπεδα. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης, σαν πέμπτο που αναγνωρίζουμε, είναι η δυσκολία στην μέτρηση και το reporting, δηλαδή η μέτρηση της απόδοσης της βιωσιμότητας και αναφορά των αποτελεσμάτων με σαφή και διαφανή τρόπο. Και τελευταίον και έκτο σημείο είναι η διαχείριση της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα του εφοδιασμού που μπορεί να αποδεχτεί πάρα πολύ δύσκολη, καθώς πραγματικά απαιτείται συνεργασία με πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές και εταίρους. Προφανώς, πρόκειται για μια δικασία η οποία απαιτεί καθορισμένο στρατηγικό σχέδιο και ανάλυση δεδομένων πληροφοριών, Και ουσιαστικά εκεί είναι που όλα τα sustainability units των εταιριών θα πρέπει να δείξουν μια ευελιξία και κάποια κρύβοντα κλαστικά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σαχίνης, αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο topic.
Ναι. Καταρχάς θα συμφωνήσω με όλη τη λίστα που ανέφερε ο κύριος Γιαννόπουλος, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ θα δώσω λίγο έμφαση στο τι κάνουμε εμείς σαν μια εταιρεία που είναι κατεξοχήν sustainable εταιρεία, γιατί αν ανοίξετε τη βρύση και δεν έχετε νερό, ούτε κι εσείς θα είστε sustainable. Και εδώ, καθώς συζητούσαμε τις ερωτήσεις για το ποια είναι τα προβλήματα στα sustainability units, καταρχάς έχω μια διαφορά εδώ, γιατί αν μιλάμε για προβλήματα στα sustainability units, είμαστε ήδη πίσω. Γιατί το sustainability είναι ένα exercise το οποίο είναι σε όλη την εταιρεία. Δεν είναι ένα exercise για το sustainability unit μόνο. Όλοι, ο κάθε ένας, ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία, ιδιαίτερα σε μια εταιρεία σαν τη δικιά μας, πρέπει να σκέφτεται sustainably. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Όλο αυτό πρέπει να είναι embedded. Πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ή για να δώσω λίγο πιο πολύ χρώμα σε μερικά από αυτά, μία από τις προκλήσεις είναι ότι κάποια πράγματα έχουν αντίρροπη διαχείριση. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ακόμα πιο καθαρή επεξεργασία λιμάτων, αλλά αυτό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Οπότε αυτό το balance, αυτή η ισορροπία σε πολλά πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας, πρέπει να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε και να δούμε στο σύνολο το πώς το διαχειριζόμαστε. Αυτό που υπόθηκε επίσης, και θέλω να το επαναλάβω, είναι οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό και μετέπειτα στο ελληνικό νομοθετικό, κανονιστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτές πρέπει να τρέχουμε να τις προλάβουμε, αλλά πρέπει μερικά πράγματα να τα κάνουμε πριν να μας τα δώσουν τα πλαίσια αυτά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά αυτά έχουν και κόστος. Τρίτο πράγμα είναι ιδιαίτερα γύρω από την κλιματική αλλαγή η αβεβαιότητα που υπάρχει. Δεν μπορούμε εδώ να κάνουμε στατιστικές για το τι είχε γίνει τα τελευταία 100 χρόνια, γιατί το τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια, 5 χρόνια είναι εντελώς διαφορετικό από το τι γινόταν στο παρελθόν. Οπότε όλα σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν να κάνουν με data. Αλλά εδώ πέρα έχεις data που δεν μπορείς να τα βασίσεις πάνω σε μια στατιστική. Και τα βλέπουμε αυτά και ιδιαίτερα σε εμάς έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είτε αυτό λέγεται ότι υπάρχει ξηρασία και δεν υπάρχουν νερά στις λίμνες. Μην ανησυχείτε, το φροντίζουμε αυτό. Είτε λέγεται ξαφνικά εκεί που δεν έχεις νερό να έχεις μια πλημμύρα σαν αυτή που έγινε στη Θεσσαλία, να έχεις ένα τέτοιο στην Αθήνα με απρόβλεπτες συνέπειες. Βέβαια σε όλα αυτά είναι ποιο είναι το κόστος, πώς εσύ θα βελτιστοποιήσεις αυτά που κάνεις για να είναι μικρότερο το κόστος, και εδώ πέρα έρχονται και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως ο μιλητής. Και τέλος ένα σημαντικό πράγμα είναι το προσωπικό. Όλα αυτά που πρέπει να κάνεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να τα κάνεις αν δεν έχεις το κατάλληλο προσωπικό. Και όταν εμείς μιλάμε ότι πρέπει να κάνουμε 2 δισεκατομμύρια επενδύσεις, οι οποίες ως επιτοπλής στον είναι επενδύσεις γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το κάθε τι που κάνουμε ακουμπάει αυτό, και έχουμε πενταπλασιάσει το ρυθμό των επενδύσεων που κάνουμε ετησίως, εκεί πέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πρόκληση που λέγεται ΑΣΕΠ και που παίρνει 5 χρόνια για να πάρω τους ανθρώπους που χρειάζομαι για να προχωρήσει η εταιρεία μπροστά. Οπότε αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις και τα εμπόδια που βλέπουμε μπροστά μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μουντούρης, θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση?
Ναι, καταρχάς ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή συζήτηση με τον πολύ εύστοχο τίτλο. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας, πώς θα ενσωματωθεί η βιωσιμότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Και βέβαια, συγκεκριμένα στον ενεργειακό κλάδο, στον οποίο ανήκει και η εταιρεία που εκπροσωπώ, είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις. Και δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο το εγχείρημα της ενσωμάτωσης κριτηρίων βιωσιμότητας είτε ESG στο στρατηγικό σχεδιασμό. Προκλήσεις εννοώντας, το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά σε όποιες συζητήσεις συμμετέχουμε, ότι ειδικά στον ενεργειακό κλάδο το τρίλημα που υπάρχει είναι πρακτικά, πρώτον, όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης για το νερό, είναι και ασφάλεια φωτιασμού για την ενέργεια που παρέχουμε στον κόσμο. Πράγμα πολύ σημαντικό και όχι δεδομένο, και το καταλάβουμε αυτό τα τελευταία χρόνια, ότι δεν είναι δεδομένη η ασφάλεια εφοδιασμού για πάρα πολλές μορφές ενέργειας. Το δεύτερο είναι να είναι προσιτή αυτή η ενέργεια στο σχεδιασμό σου και βέβαια να είναι βιώσιμη. Άρα όλοι αυτοί οι παράμετροι στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, καταλαβαίνετε ότι, όπως ανέφερα στην αρχή, δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο εγχείρημα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, θα έλεγα, γενικότερα για την ενσωμάτωση στρατηγικής, είναι αυτές οι παλιότερες αντιλήψεις ή οι εντυπώσεις που υπήρχαν για τα θέματα βιωσιμότητας, που κυρίως οι περισσότεροι συνάδελφοι θεωρούσαν ότι ήταν απλά θέμα αναφορών ή απλά θέμα απολογισμού στο τέλος κάποιων δικτών. Πλέον είναι κατανοητό σε όλους ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια ESG που λέμε και οι παράμετροι βιωσιμότητας κατά τον αρχικό σχεδιασμό. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως ανέφερε και ο κύριος Σαχίνης, σε όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Δεν είναι μόνο αντικείμενο εργασίας είτε αρμοδιότητα ενός sustainability unit μέσα σε μια εταιρεία. Είναι αντικείμενο όλων των συναδέλφων. Πλέον έχουν συνειδητοποίηση και με δείκτες και με μελέτες που πλέον είναι διαθέσιμες, ότι όλοι οι παράμετροι ESG συνδέονται άμεσα με σαφέστατα οικονομικά αποτελέσματα και με τις αποτιμήσεις των εταιριών και με την επιστροφή κεφαλαίου και γενικότερα με οικονομικούς δείκτες. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι σαφέστατο. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι βλέπουν ότι κριτήρια ESG και βιωσιμότητα πλέον πραγματικά είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσει κάποιος, είτε κάνει ανάλυση επενδυτικού σχεδίου, είτε κάνει αξιολόγηση προμηθευτών έτσι ώστε να μειώσει τους κινδύνους στην επιχείρησή του, είτε συνδέει τις μεταβλητές αμοιβές των στελεχών του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ενσωματώνεται σε όλη την λειτουργία της επιχείρησης. Βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο βοηθάει αρκετά το ότι έχουμε μεταφερθεί από ένα εθελοντικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες σε ένα νομοθετικό πλέον υποχρεωτικό πλαίσιο, όπως είναι αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αφορούν τις αναφορές, είτε αφορούν τη δέουσα επιμέλεια, είτε αύριο μεθαύριο τη ρύθμιση των αξιολογήσεων για τα ESG ratings και τις αξιολογήσεις ESG. Άρα περνάμε, και αυτό έχει επίσης βοηθήσει στην κατανόηση των θεμάτων, από ένα εθελοντικό πλαίσιο σε ένα υποχρεωτικό νομοθετικό.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία τοποθέτηση, την κυρία Τουσάκη, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη δική της επιχείρηση.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Capital Link, Όλγα, Νικόλα, εξαιρετική η άλλη φορά η διοργάνωση. Νομίζω ότι ο Μαρίνος, αν μπορώ να μιλάω στην Ελληνικό, το έθεσε πάρα πολύ σωστά, έβαλε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κουλτούρα. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή, να καταλαβαίνει ο κάθε ένας τι σημαίνει βιωσιμότητα, τι σημαίνει ESG. Όπως καταλαβαίνει, τι είναι κέρδος, τι είναι χάνω χρήματα, τι είναι profit, τι είναι revenue, όλα αυτά, το terminology, τέλος πάντων, των οικονομικών καταστάσεων, να μπορεί να καταλαβαίνει και τι σημαίνει environment, social and governance σε κάθε τι που συμβαίνει μέσα στην εταιρεία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι της βιωσιμότητας, είναι δύσκολο πια να βλέπουν ότι μετά από τόσα χρόνια οι εταιρείες και οι άνθρωποι των εταιριών δεν μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν αυτούς τους ορισμούς. Αυτοί οι ορισμοί είναι ορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε απόφαση στρατηγική. Μόνο έτσι θα μπορεί να υπάρχει ενσωμάτωση. Δηλαδή, απόφαση. Πού θα επενδύσουμε, ποιο θα είναι το αντίκτυπο της συγκεκριμένης επένδυσης σε επίπεδο περιβάλλοντος. Έτσι, όπως είπε και προηγουμένως ο Χάρης, άμα κάνεις επένδυση στο κομμάτι του περιβάλλοντος σε ένα τομέα, μπορεί να χαλάσει κάποιο άλλο τομέα το impact. ποιο είναι το αντίκτυπο στο κοινωνικό κομμάτι, ποιο είναι το αντίκτυπο στο κομμάτι της διακυβέρνησης και της διαφάνειας. Αλλά για να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να μπορείς να τις απαντήσεις κιόλας. Άρα λοιπόν αυτό που το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εταιρείες και ανεξάρτητο μέγεθος, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα στο να υπάρχει αυτή η κατανόηση. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά και ο Αντώνης, για να δημιουργηθεί ένας απολογισμός θα πρέπει να εμπλακούν πάρα πολλά διαφορετικά τμήματα. Άρα όλα αυτά τα τμήματα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολλές φορές είναι χιλιάδες, θα πρέπει να κατανοούν ακριβώς τι τους ζητάμε. Έτσι. Για μένα αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα είναι το θέμα της κουλτούρας. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι η κατανόηση γενικότερα του ρυθμιστικού πλαισίου που υπάρχει. Δηλαδή πώς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί ουσιαστικά να αποτυπωθεί και να γίνει implemented, έτσι να λειτουργήσει μέσα σε μια εταιρεία. Να μην είναι δηλαδή tick the box, έτσι, exercise, να είναι μια διαδικασία και μια άσκηση, την οποία και πάλι την κατανοούν όλοι. Αυτό που το είπε και ο Αντώνης, ότι φύγαμε από το κομμάτι το ότι ήταν όλο εθελοντικό αυτό και τι ωραίο και περισσότερο επικοινωνιακό και έχουμε πάει πια σε επίπεδο της ουσίας. Σε επίπεδο νομοθεσίας επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε και τις τράπεζες. Επειδή οι τράπεζες λοιπόν αυτή τη στιγμή, εγώ αγαπώ την νομοθεσία σε σχέση με το ESG γιατί πιστεύω ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη και πώς πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε μια εταιρεία. Αν δεν υπήρχε νομοθεσία, είτε σε επίπεδο εταιριών, είτε νομοθεσία σε επίπεδο τραπεζών, δηλαδή οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες πια στο να μπορέσουν να επενδύουν σε project τα οποία έχουν να κάνουν με την βιώσιμη ανάπτυξη, νομίζω ότι δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Θα είχαμε μείνει πάλι τα χρόνια τα παλιά. Νομίζω ότι μέσα από τις εκπαιδεύσεις που πρέπει να γίνονται, μέσα από αυτά τα συνέδρια, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει σιγά σιγά η κοινωνία μας έτσι, να μπορεί να κατανοεί τι σημαίνει η ESG και ποιο είναι το impact, ποιο είναι το αντίκτυπο, δηλαδή σε κάθε τι που γίνεται μέσα σε μια εταιρεία, σε μια απόφαση, σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Άρα αυτό θα πω και θα κλείσω για το θέμα της πρόκλησης.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήσαμε αρκετά για προβλήματα, για εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας, στο στρατηγικό σχεδιασμό. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο κομμάτι τώρα των highlights, δηλαδή πώς μέχρι στιγμής έχετε διαμορφώσει τη στρατηγική της επιχείρησης ως προς την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Σαχίνη, δεδομένου ότι μιλάμε και για το νερό, που είναι το νούμερο ένα κοινωνικό αγαθό. Οπότε, αν θα θέλατε να μας δώσετε έτσι κάποια highlights της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών στην επιχείρηση.
Ήταν ενδιαφέρον όταν πριν από μερικά χρόνια αρχίσαμε πιο δυναμικά να ασχοληθούμε με την βιώσιμη ανάπτυξη και μόλις είχα έρθει στην εταιρεία και κάναμε τη στρατηγική και ήταν αστείο γιατί κάναμε τη στρατηγική και χωριστά τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Μετά από 2 εβδομάδες ήταν εντελώς φανερό ότι αυτό είναι ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει διαφορά. Η στρατηγική είναι μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε αυτό τώρα το έχουμε under our belt που λένε και προχωράμε με αυτό. Οπότε έχουμε ένα matrix τον οποίο παρακολουθούμε που από τη μία πλευρά είναι ESG, αυτό είναι 3, επί 3 άλλους άξονες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς και τους έχουμε από την αρχή και αυτοί είναι ασφάλεια, αποδοτικότητα και ανάπτυξη. Οπότε έχουμε βάλει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες πάνω σε αυτό το matrix και μας καλύπτουν, δηλαδή έχουμε στην αποδοτικότητα και στο E έχουμε την πολιτική ενεργειακής ουδετερότητας, προστασία του περιβάλλοντος, όλα αυτά που κάνουμε για την κυκλική οικονομία. Στο S, καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για την κοινωνία, εκεί πέρα έχουμε τα πάντα από την ασφάλεια και με την ποιότητα νερού και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, από πλευράς αποδοτικότητας, την ικανοποίηση των πελατών, τη μείωση των διαρροών, από πλευράς ανάπτυξης, πώς να στηρίξουμε την κοινωνία, πώς να αναπτυχθούμε σε άλλες περιοχές, πώς να προσελκύσουμε ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν πάμε στο governance, μιλάμε εκεί πέρα για επιχειρηματική ανθεκτικότητα, κανονιστική συμμόρφωση, βέλτιστη οικονομική διαχείριση, επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Οπότε έτσι έχουμε διαμορφώσει τη στρατηγική μας και όλοι είναι μέσα σε αυτό. Μαζί βέβαια αυτό γίνεται και από μια διεύθυνση που έχουμε στρατηγικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης και αντίστοιχα μια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στρατηγικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε όλα αυτά δουλεύουν με έναν πολύ καλό τρόπο. Αλλά δεν πρέπει, δεν μένουμε μόνο σε αυτό το εσωστρεφές μοντέλο, αλλά έχουμε και μία εξωστρέφεια για το πώς σκεφτόμαστε τη στρατηγική. Και έτσι έχουμε από το R&D που είναι συνδεδεμένο με διεθνή δίκτυα R&D, είμαστε μέλος στο Steering Committee μιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη στο νερό, που λέγεται GOPA. Είμαστε στο Policy Committee ενός ευρωπαϊκού φορέα για βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης γύρω από το νερό. Αυτό είναι το Water Europe. Και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί στον τομέα του νερού οι εταιρείες δεν είναι ανταγωνιστικές, γιατί κυρίως είναι μονοπόλια. Οπότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κρατάνε μυστικά. Οπότε υπάρχει μία φοβερή διάχυση πληροφορίας και βέλτιστων των πρακτικών γύρω από το νερό και από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία με την εξωστρέφεια που έχουμε προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε πληροφορίες και καινούργια πράγματα που κάνουμε και να πάρουμε. Οπότε θα μας δείτε και εμένα και άλλους συναδέλφους και στο Λονδίνο σε international meetings και στη Σιγκαπούρη θα είμαι σε μερικές εβδομάδες πάλι σε international meetings, γιατί μαθαίνεις πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να είναι και στη στρατηγική σου και στο κάθε επιχειρηματικό σου βήμα για να κάνεις το καλύτερο για την κοινωνία.
Πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μουντούρης.
Ναι. Σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Αχίνης, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο τόνος από τη διοίκηση και αυτό που μας βοήθησε πάρα πολύ εμάς είναι η ανακοίνωση του στρατηγικού προγράμματος που κάναμε για το Vision 2025. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση από τη διοίκηση και συγκεκριμένη πορεία που έχει χαραχθεί, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο εύκολα, έχοντας βέβαια υπόψη ότι μιλάμε για ένα καθαρά στρατηγικό θέμα για μία εταιρεία ενέργειας όπως η Hellenic Energy. Όταν μιλάμε για μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παροχή και ανάπτυξη πλέον διαφορετικών δραστηριοτήτων, καταλαβαίνετε ότι μόνο με τη δέσμευση της διοίκησης μπορεί να γίνει αυτό. Και βέβαια, τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής και το πώς ενσωματώνονται τα κριτήρια ESG στη στρατηγική μας αρχίζουν και φαίνονται ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια, είτε από την ανάπτυξη, την αλματώδη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πλέον ο στόχος μας είναι ένα γιγαβάτ μέχρι το 2025 και 2 γιγαβάτ μέχρι το 2030, και είμαστε σε πολύ καλή πορεία επίτευξης αυτών των στόχων, είτε της δρομολόγησης έργων βελτίωσης της λειτουργίας της κύριας δραστηριότητας μας των δηληστήριων. Στην Ελευσίνα σχεδιάζουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις παραγωγής μπλε υδρογόνου μέσω δέσμευσης άνθρακα, παραγωγής πράσινου υδρογόνου, αντίστοιχα και στο δηληστήριο Θεσσαλονίκης παραγωγή πράσινου υδρογόνου και επίσης εξετάζουμε και νέες τεχνολογίες για παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων όπως αμμονία, που είναι το καύσιμο που εξετάζεται και για την ναυτιλία. Παράλληλα, αναπτύσσουμε δραστηριότητες όπως η ηλεκτροκίνηση με φορτιστές που έχουμε βάλει και εκεί ξεκάθαρους στόχους και αποτιμώνται ο σχεδιασμός μας και εκεί με κριτήρια ESG, και όλα αυτά έρχονται και δένουν για τον βασικό στόχο του περιβάλλοντος που είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 30% μέχρι το 2030.
Και βέβαια κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Αυτά όσον αφορά το περιβάλλον. Όσον αφορά τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας μας, σημαντικό, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας έχει βοηθήσει και να λειτουργούμε πιο σωστά και πιο αποδοτικά, αλλά βοηθάει να εφαρμόζονται και όλα αυτά που συζητάμε για την αξιολόγηση είτε νέων τεχνολογιών, γιατί πλέον παράγεις δεδομένα, έχεις δεδομένα για να παρακολουθήσεις τις επιδόσεις σου και με βάση δείκτες ESG και βέβαια στοχευμένες δράσεις, κοινωνικές δράσεις που αφορούν είτε δράσεις για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις περιοχές που δραστηριοποιούμεθα, είτε δράσεις στη νέα γενιά με στοχευμένες υποτροφίες σε γνωστά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, θα έλεγα ότι έχουμε την τύχη τα τελευταία χρόνια ο Διευθύνοντας Σύμβουλος να είναι πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ένα συμβούλιο που ήμασταν υβριδικά μέλη και μέσω αυτού παρακολουθούμε και τα σημαντικότερα θέματα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην στρατηγική αντιμετώπιση των περισσότερων θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει βοηθήσει πολύ στην κατανόηση, γιατί όπως πολύ σωστά επισήμαναν και πριν οι συνομιλητές, ένα θέμα είναι και η εκπαίδευση, ένα θέμα είναι και να γίνονται κατανοητοί οι ορισμοί και το πώς πρέπει να προχωρήσουμε με τους δείκτες και τα κριτήρια ESG στη λειτουργία μας. Και βέβαια παρακολουθούμε αντίστοιχα και οργανισμούς στο εξωτερικό που έχουν χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία μετάβασης και οράματος με βάση και τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι τοποθέτηση από την κυρία Ψάκη.
Το ESG γενικά και η βιώσιμη ανάπτυξη έχει να κάνει με ρίσκα, με ευκαιρίες, με στόχους και ο τρόπος με τον οποίο τα παρακολουθείς όλα αυτά. Οπότε, σε σχέση με τα ρίσκα, όντως εμείς ακολουθούμε επίσης μια πολύ ισχυρή διαδικασία διακυβέρνησης. Έχουμε Sustainability Committee, έχουμε μετά Working Groups με αναπυλώνα, Environmental, Social και Governance, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν σε αυτά τα Working Groups όσο περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν και να το ενσωματώσουν μέσα στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων το συγκεκριμένο project. Άρα έχουμε project το οποίο ασχολείται καθαρά με το decarbonization, υπάρχει project που ασχολείται καθαρά με το waste management, με το water management και ούτω καθεξής. Άρα στο κομμάτι έχουμε το ESG Risk Management Unit. Κάθε ρίσκο που υπάρχει μέσα στην εταιρεία συνδυάζεται και με τους και με τους δείκτες του ESG, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο επίπεδο των ευκαιριών, έχουμε μια πολύ, θα έλεγα, solid στρατηγική. Ενδεχομένως να τη γνωρίζετε, έχουμε κι εμείς ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το 2030, με περίπου 4 δις σε επίπεδο επενδύσεων. Το 1,5 είναι για το maintenance και το resilience, και είναι και αυτό που είπε προηγουμένως ο Αντώνης, ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η ενέργεια, έτσι, η ασφάλεια λοιπόν της ενέργειας. Το 2,5 δισεκατομμύρια όμως ήδη έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν σε project που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή μετάβαση του ομίλου. Ακολουθούμε μια πολιτική περισσότερων εξαγορών, έτσι ακριβώς για να μπορούμε να πετύχουμε και τους στόχους και να γίνει η ενεργειακή μετάβαση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε αυτή τη στιγμή καθοριστικούς πυλώνες όπως έχει να κάνει με το κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειων, με τα αναλλακτικά καύσιμα, είτε έχει να κάνει με το υδρογόνο, με την αμμονία, την μεθανόλη, με τα συνθετικά καύσιμα, τώρα που έχουμε και το carbon capture, με οτιδήποτε έχει να κάνει με το mobility, με το waste to energy. Νομίζω ότι θα γίνουμε ένας πολυενεργειακός όμιλος, ενδεχομένως και άλλοι παίκτες σε αυτό τον τομέα, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή άλλωστε, καθώς δεν έχουν κάποιες συγκεκριμένες αγορές αποφασίσει ποια θα είναι τα καύσιμα του μέλλοντος. Κάπως έτσι πηγαίνει. Οπότε στο κομμάτι της στρατηγικής σίγουρα έχουμε καταφέρει και έχουμε ενσωματώσει αρκετά σημαντικά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε βάλει και εμείς στόχους, γιατί δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, καθώς εταιρείες όπως είναι η δική μας είναι στο μάτι κυκλώνα. Έχουμε και εμείς ένα 30% μείωση μέχρι το 2030 και decarbonization net zero μέχρι το 2050. Φυσικά όλα αυτά είναι ευμετάβλητα, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να γίνουν, καθώς πολλές φορές και οι γεωπολιτικοί λόγοι μπορούν να επηρεάσουν αυτούς τους στόχους. Είμαστε όμως alert. Θεωρώ στο κομμάτι της παρακολούθησης, όπως γνωρίζετε, λόγω του CSRD και του ESRS, δηλαδή τα καινούργια πρότυπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το reporting έτσι, σε επίπεδο ESG. Είναι τα πρότυπα τα οποία θα ακολουθήσουμε και εμείς. Θα κάνουμε ένα integrated report, ένα report, το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα και τις οικονομικές και τις μη οικονομικές καταστάσεις. Είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ποια είναι τα εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο στο να σχεδιάσουμε την πιο βέλτιστη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ώστε οι επενδυτές όταν παίρνουν έναν απολογισμό σε επίπεδο οικονομικών και μη οικονομικών καταστάσεων να μπορούν να βλέπουν, να συγκρίνουν και να βγάζουν αποτελέσματα. Αυτά θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή ενσωματώνουμε τα ESG μέσα στην στρατηγική της Motorola.
Ευχαριστούμε. Και ο κύριος Γιαννόπουλος, μια τοποθέτηση.
Ναι, καταρχήν εμείς με τη μία δώσαμε η Enterprise προφανώς τη δική μας έμφαση στη μείωση του δικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω διαφόρων πρακτικών όπως η ανακύκλωση, την εσωτερική μας δηλαδή, όπως είπατε, ισοστρέφεια, τι κάναμε το πρώτο βήμα. Με τη μία εμείς ανταποκριθήκαμε στις νέες συνθήκες και ουσιαστικά τι κάναμε, αναλάβαμε μια σειρά προβλιών στο να διοργανώσουμε διαδικτυακά σεμινάρια και συνεργασία με φορείς και εταιρείες, ούτως ώστε να, δηλαδή ο στόχος ήταν η ενημέρωση των στελεχών για τα ωφέλη και τη χρήση, αλλά και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων στον τομέα της δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας. Αυτό επίσης που κάναμε και θα επισημάνω είναι ότι από το 2007 εμείς εντάξαμε σαν κλάδος προτεραιότητας για προσέλκυση επενδύσεων της ΑΠΕΣ αλλά και εταιρεία διαχείρισης του περιβάλλοντος, έτσι αναδεικνύοντας και τη σημασία και τη δυναμική που έχουν αυτοί οι κλάδοι. Και σήμερα πέρα από αυτόν έχουν προσθέσει κλάδους όπως είναι η τεχνολογία, ο τουρισμός, η μεταποίηση, η αγροτροφή, το real estate και όλες οι υπηρεσίες. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το Enterprise Greece λαμβάνει σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που εξετάζει το σύνολο των νέων των περιβαλλοντικών και χωροταξικών κανόνων και ενώ με τη σειρά μας προτείνουμε και νομοθετικές ρυθμίσεις προς το ελληνικό κράτος. Ειδικότερα για όλα τα επενδυτικά σχέδια στα οποία χρησιμοποιείται και εγκρίνονται μέσω του ΕΣΧΑΣΕ, του πληρωμικού εργαλείου που είναι μέσα στο Enterprise Greece, αυτά οφείλουν να έχουν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους να εφαρμόζουν ένα σχέδιο αρχών μιας βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση των κριτηρίων παντολογικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, όλα αυτά υποχρεούνται να κρατήσουν ένα ετήσιο απολογισμό βιωσιμότητας για την παράθεση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών πάντα στο πλαίσιο των ESG. Επίσης, να σας πω ότι την τελευταία τριετία, σαν Enterprise Greece, έχουμε συνδράμει και στην ανάπτυξη και υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που ξεπερνάνε πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε υπολογισμούς. Και αυτές οι επενδύσεις προέρχονται από εταιρείες με παγκόσμιο αποτύπωμα. Μπορώ να αναφέρω μερικές όπως είναι η Γεγέκα, η Valorem, η Ελμιά, έτσι, ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Αλλά για μας, όπως τόνισα και στην αρχή, είναι η ενημέρωση των επενδυτών και των εταιρεών πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και επενδυτικά αλλά και εξωστρεφείς για να μεγαλώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Τέλεια. Έχουμε μόνο λίγα λεπτά ακόμα. Είχα ετοιμάσει έτσι και ένα ακόμα θέμα συζήτησης. Νομίζω μπορούμε να το ξεκινήσουμε και απλά να είμαστε λίγο conscious of time. Ήθελα λίγο να συζητήσουμε μετά από τα προβλήματα και τα highlights και το πώς τελικά έχει αρχίσει να ενσωματώνεται η βιωσιμότητα στρατηγική των επιχειρήσεων. Θέλω να συζητήσουμε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Τι πρέπει να αλλάξει ή τι γίνεται καλά τελικά και πρέπει να συνεχίσει να γίνεται από το στο βαθμό που ο καθένας έτσι, το βλέπει από τη δική του μεριά. Να ξεκινήσω με τον κύριο Μουντούρη αυτή τη φορά.
Ναι, πολύ σύντομα για να σεβαστούμε για το χρόνο. Το πρώτο που πρέπει νομίζω να διατηρηθεί και να ενισχυθεί είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση και εσωτερική επικοινωνία για τα θέματα βιωσιμότητας.
είναι το προαπαιτούμενο, το βασικό προαπαιτούμενο για την αλλαγή της κουλτούρας που ανέφερε και η Έλενα πριν, και για να μπορούν οι συνάδελφοι και όλοι στην επιχειρηματική κοινότητα να εφαρμόζουν αυτά που πρέπει από πλευράς βιωσιμότητας, κριτηριών, δικτών κτλ. Το δεύτερο είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές εκεί που δεν υπάρχουν. Προφανέστατα η δημιουργία, όπως και στη δικιά μας εταιρεία, της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης, βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη αυτών των θεμάτων. Και εσωτερικά στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης προφανέστατα βοηθάει να υπάρχει ένα sustainability unit, αλλά εδώ θα επισήμενα ότι αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στο μέλλον είναι ότι δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του sustainability unit η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική. Είναι ευθύνη όλων των επιμέρων, των επιμέρους διευθύνσεων, και πραγματικά αφορά όλες τις διευθύνσεις μέσα σε μια εταιρεία, είτε λέμε τις προμήθειες, είτε το σχεδιασμό των προϊόντων, είτε το marketing, είτε τη στρατηγική, έτσι ώστε να πραγματικά να ενσωματωθεί και να λαμβάνεται υπόψη στην λειτουργία της επιχείρησης. Και βέβαια είναι προαπαιτούμενο και σε αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο δεν είναι εύκολο στην εποχή μας. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι σωστή επικοινωνία με τους επενδυτές. Οι επενδυτές πλέον αρχίζουν και ζητάνε πληροφορίες για το πώς τα κριτήρια ESG, πώς συνδέονται με χρηματοοικονομικά νούμερα και δείκτες. Πολλά πράγματα πρέπει να μεταφράζονται σε αυτή τη γλώσσα. Πρέπει να είναι σαφέστατη ο τρόπος δημιουργίας αξίας μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής και να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση για να σχεδιάζεται σωστά και η στρατηγική μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ESG.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Θουσάκη.
Εγώ πολύ σύντομα να πω ότι δύο πράγματα πρέπει να συμβούν στο μέλλον. Να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να είμαστε aligned στη στρατηγική. Δηλαδή, προηγουμένως ακούσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι υπήρχαν ένα πολλά κονδύλια προς μία κατεύθυνση. Όταν σχεδιάζεται ένα τέτοιο ταμείο τόσο μεγάλο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ποια είναι και κυρίως γενικότερα η στρατηγική των εταιριών. Έτσι, όπως είπα προηγουμένως, αν θέλουμε ας πούμε, να επενδύσουμε σε εναλλακτικά καύσιμα, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα στην ναυτιλία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πλοία τα οποία μπορούν να δεκτούν αυτά τα καινούργια καύσιμα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν χρήματα, γιατί οι επενδύσεις είναι τεράστιες, αυτό πρέπει να γνωρίζουμε. Οι επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και άρα τέτοιου είδους προγράμματα που έρχονται από το δημόσιο θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επωφελούνται όλοι. Εγώ αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερο στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Γιαννόπουλος, μια σύντομη τοποθέτηση.
Ακριβώς αυτό που είπε η Έλενα. Δηλαδή, για μας είναι πρώτον η ενημέρωση, δηλαδή να πούμε τι εργαλεία υπάρχουν. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ακούσαμε τον Γιώργο Καβαλάκη πριν. Είναι πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία και στη συνέχεια να βοηθήσουμε κλάδους αιχμής, όπως είναι ο τουρισμός, η βιώσιμη υγεία, η αστική βιωσιμότητα, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από όλη την προηγούμενη νοοτροπία και να πάμε σε ένα νέο μοντέλο πιο βιώσιμο. Και πιο sustainable, το πούμε πολύ καλά ελληνικά, για την επόμενη μέρα.
Τέλεια. Και μια τοποθέτηση από τον κύριο Σαχίνη.
Η κουλτούρα είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε μια εταιρεία σαν τη δικιά μας, και τα πράγματα είναι απλά. Καθαρό νερό για όλους. Είναι πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση και το αισθάνεται ο κόσμος μας αυτό. Το άλλο είναι ολοκληρωμένος βιώσιμος σχεδιασμός. Έχουμε 175 έργα για την επόμενη δεκαετία που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε όλα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το κόσκινο. Το τρίτο είναι εργαλεία χρηματοδότησης. Εκεί έχουμε πάρει και έναν σύμβουλο, γιατί δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Ψάχνουμε παντού σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να αφήσουμε δεκάρα στο τραπέζι χωρίς να την εκμεταλλευτούμε. Και τέλος, βέλτιστες πρακτικές. Έξυπνες λύσεις που μπορούμε να βρούμε με εξωστρέφεια, γιατί δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητα βιώσιμη ανάπτυξη, δεν σημαίνει απαραίτητα κόστος. Οπότε, άμα τα κάνουμε έξυπνα, μπορούμε να βγάλουμε και χρήματα από αυτό.